Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Velkommen.
Tusind tak, fordi I er her. Jeg hedder Pernille Skipper, jeg er politisk ordfører for Enhedslisten, og jeg har fået lov til at byde velkommen og så præsentere det, som for nogle af jer kan ligne en lille samling papir, men for rigtig mange i Enhedslisten er en decideret baby, som vi har draget omsorg for gennem rigtig lang tid. Og derfor er det en masse mennesker, som først og fremmest skal have tak for den indsats, de har lavet, for at få lavet planen og for at få lavet det her arrangement. Det synes jeg er rigtig godt gået, og jeg er faktisk hamrende stolt over at få lov til at stå her på vegne af jer alle sammen. Det, som I har enten sidder på stadigvæk eller har i jeres hænder nu, det er Enhedslistens forslag til en klimaplan. Og det er ikke bare en plan i rækken, kan man sige. Vi har forsøgt at være de første til at levere en plan, som ikke udskyder noget til kommissioner, og som ikke nøjes med målsætninger, men hvor vi rent faktisk beregner, hvordan vi kommer i mål med Danmarks klimaforpligtelser. Altså når en 70% reduktion af CO2-udledningerne i 2030. Og når vi har gjort det, så er det faktisk fordi, at vi så en ung kvinde, der hedder Greta Thunberg, gå i strejke for os alle sammen og for kommende generationer under et valg, hvor hun så senere skrev et tweet, efter hun var blevet verdensberømt og alt det der, og havde trådt den store verdensscene, så tweetede hun, at der ikke var nogen regeringer eller partier, der havde fremlagt en plan for, hvordan man kommer i mål. Og det tænkte vi, det skal være løgnskab. Det er der nogen, der skal gøre. Det er ikke nok bare at diskutere målsætninger. Vi bliver nødt til også at diskutere virkemidler. Tiden er ligesom løbet fra, at vi har et mål af den ene eller den anden art i 30 eller 40 eller 50. Det er sådan set underordnet, fordi vi står over for så presserende et spørgsmål, at vi bliver nødt til at diskutere, hvordan vi kommer til de målsætninger, og vi bliver nødt til at holde politikere, der præsenterer målsætninger, op på, hvordan de så vil nå dem. Og det er, kan man sige, det første optimistiske resultat, synes jeg, af det arbejde, vi har lavet, det er, at vi har vist, at det kan faktisk lade sig gøre. Det kan lade sig gøre, vi kan godt nå det, der skal nogle store grundlæggende beslutninger til. Vi skal forbi alle sektorer. Det går altså ikke, at vi bare snakker om, at landbruget måske skal bidrage en dag. Vi bliver også nødt til at snakke om, fortælle hvordan. Så det kommer vi igennem. Vi kommer igennem transporten. Og selvom flyene af en eller anden mystisk årsag er undtaget for vores forpligtelser, så italesætter vi faktisk også, hvordan vi håber at komme noget af den meget store flytrafik til livs. Så vi kommer igennem alle sektorerne i vores klimaplan. Vi når med det her reduktionsmål i 2030 på 70%, men det er også bærende i planen, at vi har en klimalov, en forpligtende klimalov. Noget, som vi heldigvis er enige med vores rigtig gode venner om i oppositionspartierne, at vi skal have. Fordi vi skal have et helt bærende element i vores politikudvikling, som tager hensyn til klimaet. Det vil altså sige, at vi skal, hvis vi ikke når de delmål, vi sætter op for os selv, være forpligtet til fra politisk hold at ændre på det og rette til, og så gøre mere eller andet for at nå det. Fordi klimaet er, og jeg tør godt at sige det, fordi ikke så mange, når der kun lidt få kameraer herinde, faktisk vigtigere end penge. Og det er det. Og det er derfor, vi skal have en klimalov, som er mindst lige så bindende og lige så forpligtende, som den økonomiske politik er. Det er det ene ben i planen. Det andet, som er vanvittigt vigtigt for Enhedslisten, det er, at vi viser med den her plan, at vi også godt kan komme den grønne omstilling igennem, uden at det rammer helt almindelige mennesker. Det skal ikke vende den tunge ende nedad. Det skal ikke være med til at øge den ulighed, der i forvejen er alt for stor på global plan og også i Danmark. Og vi kan jo se, hvorfor. Dels fordi det ville være uretfærdigt, synes jeg. Jeg synes, der er mennesker, som har betalt sig rigeligt allerede igennem finanskrisen med ringere velfærd, mindre tryghed, dårligere fremtidsudsigter. Men også fordi, at jeg simpelthen er bange for, at vi ikke får opbakning til den grønne omstilling i nødvendigt omfang, hvis det er helt almindelige mennesker, der igen står med regningen. Vi kan se det i Frankrig med de gule veste. Meget kan man sige om dem, men den vrede over igen at få en regning som helt almindelig franskmand, den er der nok en god grund til at eksistere. Og hvor er det ærgerligt, at den vrede skal rette sig mod den grønne omstilling, når det netop vil ramme vanvittigt socialt skævt, hvis vi ikke gør noget nu og hurtigt. Så derfor skal vi forhåbentlig også i dag diskutere noget mere om den sociale balance, som jeg mener skal gå fuldstændig hånd i hånd med den grønne omstilling. Jeg håber, at I vil tage den med hjem og kigge i den. Den er lang, og der var en, der spurgte mig, om den ikke skulle have været lidt mere kreativ. Og det er den nok ikke. Den er måske ikke så kreativ, den er måske kedelig. Men i virkeligheden er det også den bedste nyhed. Det er et budskab om, at det kan lade sig gøre at komme igennem den grønne omstilling på en måde, hvor vores verden ikke bliver vendt op og ned. Ja, det kræver nogle store politiske beslutninger, men det betyder ikke, at vi går en vanvittig utryg fremtid i møde, hvis vi altså handler nu. Det, der kan skabe en utryg fremtid, det er, hvis vi ingenting gør. Det var sådan introduktionen til planen, og jeg er igen meget begejstret for, at I alle sammen har fået en udgave af den, og forhåbentlig vil studere den og kritisere den og alt muligt andet. Der er sikkert ting, vi kunne have gjort bedre, og det vil vi faktisk rigtig gerne høre om. Det her, det er ikke sådan en endelig, fuldstændig færdig pakke, hvor man køber det hele. Vi vil gerne diskutere og gøre noget af det bedre. Det, der er hovedbudskabet, det er altså, at vi skal holde op med at diskutere målsætninger og i gang med at diskutere virkemidler. Så hvis man har nogle gode idéer til, hvordan man erstatter én ting med noget, der er bedre, så vil vi rigtig gerne høre om det. Og det skal vi igennem her det næste halvanden, to timer. Det første, vi skal, det er at have en talk. Det hedder det. Det er meget, jeg er måske lidt for jysk til det stadigvæk, men det hedder en talk blandt nogle af de allerfremmeste klimaaktivister, tror jeg godt, vi kan kalde dem under en samlet hat. Det er Jesper Theilgaard, som er klimaaktivist. Det er Frederik fra den Grønne Studenterbevægelse, og så er det direktøren fra Concito. Og det er nogle af de mennesker, som deltager allermest aktivt i den grønne offentlige debat, og som vi har bedt om at kigge på på vores plan med et kritisk øje. Vi håber også på ros, kan jeg lige så godt afsløre, men det er ikke bestilt på forhånd. Og så har vi bedt dem om at komme og få en snak med os, ikke kun om den her plan, men også om, hvordan vi kommer videre med det fælles mål, som jeg tror alle, der sidder herinde, i hvert fald har. Altså en bæredygtig klode, som vi kan give videre til vores børn og børnebørn med god samvittighed og rank ryg. Så når det er sket, så skal vi have en lille pause. Korrekt forstået? Ja. Og så er det også andre, der er på klingen, så har vi nemlig Anja Bo, der sidder herovre, til at styre sig igennem en politisk debat, hvor at nogle af vores allerbedste venner fra Alternativet og fra Socialdemokraterne og SF har givet at bruge deres tid på at komme og snakke med os om, hvordan vi i fællesskab når målene, og hvor vi også er uenige, kan man godt afsløre. Det, forhåbentlig bliver det en af de debatter, som kommer til at drive rigtig meget fremad. Så tak fordi I også er her. Det er planen. Tak fordi alle I er kommet, og tak til især til alle gæsterne. Vil I ikke komme op til en talk, som det hedder? Giv dem lige en hånd, gider I. Tusind tak, fordi I er her. Altså igen, Jesper Theilgaard, Christian Nielsen fra Concito, og Frederik Sandberg fra Den Grønne Studenterbevægelse, som er ivrige deltagere, må man sige, selvom I er nye på scenen, så har I sat jeres mærke. jeg kunne godt, det er mig, der kommer til at spørge, så hvis jeg er sådan lidt utrænet, så er det fordi, jeg faktisk ikke vant til at stå i den her ende af spørgsmålet. Så bærer lidt over med mig. Men det, jeg godt kunne tage start til mig, vi starter med at diskutere, det her, det er en politisk plan med nogle forslag til, hvordan vi tager nogle strukturelle beslutninger, foretager nogle forandringer sådan på et meget overordnet politisk plan. Men der er også mange mennesker, som vil sige, at vi skal tage et større individuelt ansvar, og vi skal gøre meget mere selv. Jesper, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, bare sådan helt overordnet. Vil du ikke fortælle os, er det kun herinde på Christiansborg, eller er det kun ude i køkkenerne, vi selv skal ordne den her klimakrise?
Ej, det er jo logisk nok, at alle har jo et individuelt ansvar. Det siger næsten sig selv. Man har det jo i sin egen adfærd, man har den måde, man agerer på, transporterer sig selv, det vi spiser. Men det største ansvar, det ligger sådan set, når man står i stemmeboksen. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at vi har travlt for det første. Vi kan ikke vente på, at alle ligesom retter ind og siger, at vi skal gøre de rigtige ting. Så derfor har vi brug for nogle politikere, som tager det ansvar på sig og... Og man så må sige, vejlede folk, det kan man gøre på mange måder, det kan man gøre med afgifter, det kan man gøre med lovgivning. Og sørge for, at folk, og man så må sige, retter ind til at gøre de rigtige ting. Og det er jo altid sådan, at hvis det er billigt at gøre de rigtige ting, så er det folk, de gør. Så politikerne har et kæmpe ansvar. Det individuelle, det ligger naturligvis, men primært politisk i min optik.
Det tror jeg er enig i, men Frederik, noget af det, jeg har tænkt over med jer, du må meget gerne svare på det samme spørgsmål om det her med det politiske og det individuelle ansvar. I står hver torsdag morgen nede på min cykelrute ind på Christiansborg, og I bliver flere og flere, og I råber højere og højere, I har flere og flere skilte med og prøver på at råbe politikerne op. Er det så et udtryk for, at I mener, I har et individuelt ansvar til at stå der, eller hvordan ser du det, I laver der hver fredag, eller undskyld torsdag?
Ja, men altså, vi står der jo selvfølgelig, fordi at vi mener, at den her problemstilling skal løses inde på Christiansborg. Vi skal have sat nogle rammer i verden, som der kan få borgerne til at leve klimavenligt liv. Men hele det her spørgsmål omkring ansvar, altså det er noget sjovt noget at spørge om, ikke? Og stå og diskutere, fordi der er jo ingen tvivl om, at hvilken som helst krise, som man som samfund går igennem, skal jo løses hos politikerne, men skal løses hos de ledere, som man har valgt til at gøre det. Og vi har jo så her valgt en gruppe folketingspolitikere, som der skal kunne gøre det her. Og så forventer vi jo, at folketingspolitikerne de leder Danmark mod et stabilt samfund, et samfund, vi kan se frem til, som vi som unge kan glæde os til. Og det er jo bare ikke det, der sker nu. Det, der sker nu, det er jo, at vi må se frem til en klimakrise, en klimakatastrofe. Så politikerne bliver simpelthen nødt til at indse, at det er deres ansvar at løse den her krise. For ellers så sker der det, som der er sket i 2018, at de unge, de tager det her ansvar på sig og føler, det er os, der skal gøre noget. Og det leder til klimaangst, og det leder til, at man bliver bange, man frygter for den fremtid, når der ikke er andre, der vil gøre noget. Så politikerne bliver simpelthen nødt til at tage det her seriøst.
Jeg gætter på, at hos Konstitu, så er det nogenlunde derfor, I står op om morgenen. Det er for at få nogle politikere til at tage noget mere ansvar. Så det vil jeg næsten ikke engang spørge om I synes, der er et politisk ansvar. Ud af, at I må gerne svare på det, men også svare på, hvornår det så er opfyldt.
Oha. Det er det i hvert fald. Og svaret er, det er det ikke endnu i hvert fald. Men man kan sige, kort sagt, så er det jo først opfyldt det øjeblik, at vi på tværs af alle partiskel, alle ideologier, politisk og alt muligt andet, har lagt nogle spor, der bringer de rette elementer i spil på det rigtige tidspunkt med en rigtig ambition. Hvis det ikke lykkes, og det lyder meget sådan filosofisk, men det er jo det, det drejer sig om. Vi kan løbe og diskutere enkelte elementer over hjørnet, så bruger vi altid på det. Men det er jo utrolig mange elementer. Jeres plan er et eksempel på det. Utrolig mange store skruer, der skal skrues på, og ikke længere små ting, der skal justeres. Så det tror jeg, og min pointe med det er, at det lader sig kun gøre, hvis man samlet, og ikke, så det ikke bliver polarisering, men noget, man samler sig om. Og jeg tror, det vil også være for at supplere de to kloge herrer ved siden af mig, så vil jeg tænke, det vigtige er faktisk, at det med politisk ansvar, individuelt ansvar, virksomhedsansvar, alle mulige ansvar, vi kan snakke om, de skal understøtte hinanden. Og det, jeg synes, der er aller værst, jeg forventer meget af mig selv, og meget af os alle sammen individuelt, men jeg forventer, at det sker på baggrund af, at politikere skaber nogle rammer, hvor jeg har lyst til at deltage og være med, og at det jo giver mening for mig. Det giver jo ikke mening, hvis jeg kæmper op imod frygt, eller fordi jeg er bange, eller fordi så må jeg gøre noget, fordi der ikke sker noget andet. Jeg kunne godt tænke mig politiske ledere, der gik frem og sagde, at det er det her samfund, vi skal ind i. Vi har den her trussel, der kommer, hvis vi ikke gør noget. Men prøv at høre, det er jo en bedre verden. Det er bedre byer, det er bedre fødevarer, det er bedre energi, det er bedre på alle fronter. Kom nu med os. Vi laver nogle rammer for jer, der gør det let, der gør det måske endda økonomisk forlagtigt. Kom nu med os, og det er et bedre sted. Så får du folk med, det skaber mening. Det skaber ikke mening at kæmpe op ad bakke. Hvorfor skal jeg gøre noget, når de andre ikke gør noget? Agtigt. Så jeg tror, jeg vil sige, det gælder på alle skuldre, men det er politikerne, der skal tilrettelægge den vision og de rammer.
I må gerne byde ind, uden at jeg spørger.
Ja, okay. Der er jo ikke et svar at sige, fordi det er fuldstændig rigtigt. For det første med partiskældene, det irriterer mig grusomt, at det her er en, ligesom vi så tilbage i 70'erne og 80'erne, at det er, det er de røde, og det er miljø, altså det er irriterende, fordi det er jo for pokker da os alle sammen, det her, det handler om. Altså om man er rød, eller blå, eller grøn, eller gul, vi er underlagt aktive i samme problemstillinger.
Men er det så ikke også grund til optimisme, fordi hvis der er noget, jeg har bemærket inde på Christiansborg, så er det da, at der er blevet sådan en grøn konkurrence.
Altså, jo, men der skal jo være noget indhold.
Jeg vil bare stille dig enig med dig i, men konkurrencen...
Det regner jeg sådan set også med.
Konkurrencen er vel i sig selv et eller andet, sådan, giver det ikke noget håb? Vi har jo ikke nogen klimavenner, der er Folketinget længere. Det er trods alt et skridt. Sådan, næsten i hvert fald.
Jeg vil sige, at jeg synes, det er rigtig godt med grøn konkurrence. Det gælder også ude i erhvervslivet eller hos hinanden. Men jeg tænker bare lige, at der er en pointe i, at man skal også samle sig noget, der er reelt substans, og ikke konkurrere med hinanden om ting, hvor man kan slå hinanden i hovedet, om det er 500.000 eller 1 million eller det her. Alle mulige ting. Vi bliver nødt til at samle sig om nogle ambitiøse rammer, og jeg tror, vi er på det stadie, og det tror jeg, Jesper kan fortælle os meget om, hvor udfordringen for klima er så utrolig enorm, så det kræver så markante strukturelle skridt, som alle sammen er gode, men som kræver samling, så vi ikke ender med, at der er 4 år med noget, så gør vi 4 år med noget andet som en reaktion mod det. Det går jo simpelthen ikke. Vi må have nogle strukturelle rammer, der gør, vi alle sammen enige om den her vej. Altså ligesom i England, der diskuterer de ikke til valg eller noget andet om retning og ambitionen. Det diskuterer de virkemidler. Det synes jeg godt, politikere. Det kan man diskutere, om man tror på en ideologi eller en anden ideologi eller noget andet. Men man kan ikke diskutere ambitionen efter min mening.
Politikere har et sigte på 4 år. Statsmænd har et sigte, der er langt længere. Skal vi have flere statsmænd? Det synes jeg, det er en god idé.
Men så kunne jeg godt tænke at spørge om noget, som... Nu har vi jo præsenteret den her plan i dag. Det er jo rent faktisk et katalog af virkemidler. Der er nogen, som synes, at nogle af virkemidlerne er rigtig gode. For eksempel vores forslag om at give et kontant støtte til at købe elbiler. Det er der rigtig mange, som roser os for. Jeg kan afsløre, at der er nogen, der synes, det er småirriterende, at vi også hæver afgiften på benzin og diesel. Og man kan sige, meget af det, som folk er bekymret om, i hvert fald på mine sociale medier i løbet af i dag og på min mail osv., det er, jamen hæver I nu bare benzinafgifterne? Det kommer jo til at ramme mig socialt. De har så ikke ligesom set, at vi faktisk kompenserer for det i vores forslag, men de har jo vel en eller anden berettiget bekymring. Altså, hvis man er bekymret for, at den grønne omstilling rammer en på pengepungen, så kommer man jo vel heller ikke til at stemme efter det i stemmeboksen. Altså, hvordan får vi så folk til at være så interesserede i den grønne omstilling, at de kan presse politikerne? Det er næsten til dig, Frederik, ikke?
Jo. Jamen altså, jeg tror, man skal forstå, hvad det er, der er på spil. Altså, hvis ikke, at vi kommer igennem den her grønne omstilling nu, altså, så kommer vi til at betale meget mere, end det er lige at skulle ud og investere de her nye elbiler. Og det må simpelthen være det, man skal slå på. Det er prisen for ikke at gøre noget, der er langt højere end prisen for at gøre noget.
Fuldstændig rigtigt, og det bruger vi ikke kræfter nok på at fortælle om, fordi det er en langt højere pris, men det går ikke så meget ud af den enkelte dansker, det er lidt mere i andre steder i verden. Første omgang så kommer der noget i Danmark og så videre. Det er kun, når vi har en oversvømmelse i vores kælder, at vi rammes. Men jeg tænker lige, det der er utrolig vigtigt ved det her, det er, at jeg kan godt forstå, at der er en enormt, altså en omstilling af så stor karakter har nogen ofre, hvis jeg må sige. Der er nogen, der kommer til at koste penge, dem der har nogle af de biler, eller som producerer på den måde, eller noget andet. Så omstillingen koster noget for nogen. Det skal man som samfund tage på sig, hvordan vil vi håndtere. Det, der er vigtigt for mig at sige, er, at klimapolitik, det handler om at håndtere den udfordring, vi står over for at undgå de omkostninger, som Frederik snakker om. Men der kan godt være en socialpolitik, der understøtter det, hvordan vil vi håndtere det. Min pointe vil det være, at der vil også være en skattepolitik og nogle andre politikker, som skal understøtte de mål. Jeg synes jo bare, at man skal passe på ikke at gøre det ene. Altså klimapolitik må være den overordnede ramme for, hvad vi skal gøre. Og så må man tage nogle hensyn Og det ene er sociale hensyn, der kan være hensyn til natur, der kan være hensyn til skat, der kan være hensyn til vækst, der kan være alt på tværs af Folketinget, forskellige hensyn. Det synes jeg er vigtigt, og vi skal tage det alvorligt, og vi skal bekymre os om, at folk reagerer sådan der, men det første, de tænker, er, giver det mening for mig. Jeg er villig til at betale noget af min indkomst, hvis det giver mening, det jeg gør. Hvis det ikke giver mening, så er det svært for mig. Det er den første ting. Nummer to er så, har jeg råd til det, det kan jeg godt forstå, så må man håndtere det via sociallovgivningen på forskellige måder. Kan man gøre forskellige ting. Jeg har nogle forslag, der kan være andre. Sådan nogle ting synes jeg, man skal tage alvorligt, men man skal først og fremmest sige, hvorfor vi gør det.
Og så skal man jo huske, at det evige argument er jo, for det første, at jeg gør noget, det var også det, du siger, Christian, at det betyder ikke så meget. Men at lille Danmark gør noget, betyder det noget overhovedet? Altså der savner jeg jo måske, altså, hvis vi lige skal tage den her fine plan op, den er i hvert fald fint grøn.
Den er altså ikke bare.
Jeg savner noget internationalt sigte i det her. Fordi vi er simpelthen nødt til at samarbejde internationalt omkring de her ting. I snakker meget om for eksempel flyafgifter, og det er fint nok, det har jeg også selv været medstillet et forslag om, men med den forudsætning, at det jo også spredes ud. Fordi vi kan ikke selvfølgelig være en eller anden grøn ø, så hjælper det helt ingenting. Vi er nødt til at samarbejde internationalt omkring de her løsninger. For løsningerne er der. Altså det viser jo dybest set selv, at der er jo masser af virkemidler, som man kan tage fat i. Men vi er jo nødt til at, ligesom at sprede dem ud. Vi skal være enige herhjemme, men altså, vi skal jo også være enige i EU. Og skal EU have en berettigelse, så er det her i hvert fald et sted, hvor EU kunne tage det her på sig. Mm. I skriver faktisk et sted noget med togforbindelser gennem Europa. Det er frygtelig irriterende, at man ikke kan komme til Paris bare og sætte sig ind i en togvogn.
Ja, fordi det skal jo heller ikke være sådan, så fremtidige generationer ikke kan få lov til at opleve verden.
Nej, selvfølgelig.
Og jeg tror da, så bliver det i hvert fald rigtig svært at overbevise folk om, at de skal gå ned i stemmeboksen og stemme grønt, hvis det betyder, at så kommer man aldrig nogensinde uden for Pandrup eller Max til København. Ikke? Altså det bliver for kedeligt. Men jeg er jo ikke enig med dig i det, at det skal have det internationale sigte, derfor skal man snakke om togfond og alt muligt andet. Men jeg synes faktisk heller ikke, at klimapolitik bare er klimapolitik. Klimapolitik skal jo fungere i den virkelige verden. Så når man snakker om flyafgifter, så skal det hænge sammen med de andre lande. Det skal også hænge sammen, så vi kan kigge almindelige mennesker i øjnene og sige, I kan godt komme på ferie en gang imellem. I skal også have lov til at opleve et andet land i verden med et fly. Men dem, som har rigtig meget, det er dem, der skal bonge ud. Det synes jeg i hvert fald. Jeg tror, at det der, hvis man tror, at klimapolitik kun er noget for sig, og så må det andet bare ligesom sejle, så kommer vi jo ikke til at få folk til at stemme grønt.
Jeg vil gerne lige kommentere på begge to små. Jeg er fuldstændig enig i det. Jeg er bare bange for, at vi så har jer som det her. Så kommer der et andet parti, der laver en, der hedder Det Grønne Samfund, og laver skattepolitik. Og så bliver vi ligesom fanget ind i nogle verden, og jeg forstår alle hensynene. Men vi skal bare lige være opmærksom på, at de der ting skal håndteres, det er med på, men klimapolitik er klimapolitik. Og så skal man håndtere de andre ting, som er andre hensyn, som jeg godt kan forstå, men som vi bare lige skal huske det. Den anden ting er det der med det globale. Jeg synes, det er rigtigt at sige, at klima er jo ikke landegrænser. Vi skal gøre så også meget, der har vi masser af interesse i, vi har en moralsk ansvar, vi har et enormt klimafodretryk, vi kan tjene penge på det, hvis vi gør det rigtigt. Der er mange gode argumenter. Men det vigtigste er, at vi får gang i løsninger, som rent faktisk giver en maksimal klimaeffekt globalt set. Og det er jo en af de ting, som når jeg kigger på jeres plan, som vi godt arbejder videre med sammen, det er jo, at nogle af de store skruer i den her verden er jo for eksempel, at vi skal have langt større lagring af CO2 i skove og jord. Altså på et areal svarende til hele Nordamerika eller Indien skal tilplantes i verden, så skal have en chance. Det betyder, at alt det areal, vi bruger til mad, skal indskrænkes meget, meget dramatisk i verden. Samtidig bliver 10 milliarder mennesker, der vil spise mere, der vil forbruge mere, der vil gøre alt muligt. Det kan vi håbe, der sker en global kostændring på. Det adresserer I ikke så meget her i kostvaner, men den bliver fuldstændig afgørende, siger alle nye analyser på det her. Hvis det ikke sker, hvis verden fortsætter med at spise som i dag, så nytter det ikke noget at tro, at vi bare kan... Så skal vi intensivere bæredygtigt på alle arealer i verden. Det vil sige, at de arealer, vi ikke bruger til at lære, eller til biodiversitet og natur, som skal være meget mere af, dem skal vi producere meget mere på, hvis vi skal have en chance for at brødføde alle de her mennesker. Det siger alle scenarier. Det er jo et kæmpe dilemma. Fordi det betyder introduktion af helt ny teknologi og alt muligt andet, som ikke er med i sådan en plan som det her, fordi det er vanskeligere, og det er en verden, vi ikke kender, det lyder industrielt, det gør alt muligt, men vi bliver nødt til ikke at lukke øjnene for, at det er en del af den verden, hvis vi skal lykkes med mere natur, mere optag og alt muligt andet, medmindre vi alle sammen får skiftet adfærd. Så nogle store spørgsmål er bare så vigtige. Og det mangler jeg jo selvfølgelig som den her. Det er svært i Danmark at få bragt den der op, men den er rigtig, og den er vigtig. Det er bare et eksempel.
Noget af det, som man i den her plan, når man taler globalt ansvar, det er jo simpelthen det her slag, der er blevet slået for det nationale ansvar, som vi har i forhold til vores endelige målsætninger med CO2-neutralt samfund. 2040 er jo væsentligt bedre end 2050. Og når man taler ansvar på, så har Danmark jo et enormt ansvar på at gå i nul lang tid før lande som Kina og Indien. Så hvis man har en målsætning, der hedder, vi skal gå i nul i 2050, så er Danmark jo nødt til at gøre det lang tid før. Så det her at begynde at tale omkring, hvornår det er, vi skal ramme et nul-emissionssamfund, det er simpelthen noget af det, der skal diskuteres inde i kraft på Christiansborg.
Det er så vigtigt, og det som scenarien siger, samtidig med det Frederik siger, det er jo, at efter det skal vi gå i minus. Det glemmer vi tit. Det der, det er jo ikke et slutpunkt for verden. Der er folk, der lever efter. Der er liv, altså der er produktion og alt muligt andet. Og faktisk siger scenarierne med det, vi snakker om, så vil vi overshoote. Så vi skal i minus. Vi skal bare til teknologier, der bringer os i minus. Jeg siger bare, vi skal huske at tage den del af diskussionen med, at det er altså om en generation, det er vores børns liv, det stadig skal foregå, vi skal i minus i Danmark. Så der er nogle enormt spændende diskussioner i det, som jeg synes, vi lige skal huske. Så vil jeg lige huske at sige, det her er et super velgennemarbejdet katalog af ting, vi skal bringe i spil. Man kan diskutere forudsætninger og diskutere alt muligt, men hvis vi bare alle sammen kunne begynde at diskutere på så veloplyst grundlag som det her, med så mange elementer, så meget stor ansvar, så meget ambition, så er vi nået langt. Så kan jeg sagtens stå og fælde hår i suppen, og det vil vi alle sammen kunne, så vil vi kigge på det eller det eller det. Jeg synes bare, at vi skal huske at rose, at når man laver noget, der arbejder så seriøst med, for de forudsætninger, I ligger ned over, så vil jeg håbe, at alle gør det ud for de forudsætninger, de ligger ned over. Socialdemokratiet kom med et ret fint udspil tidligere, som havde noget med klima og natur, som jeg synes var interessant. Regeringen kom også med et udspil. Der er begyndt at komme gang i nogle udspil. Vi kan bare godt lide, at vi arbejder sammen, og så tror til foden frem og sige, vi tror på det her. Og så kan man mødes meget bedre, fordi der er meget mere ambition, vi tror, hvis vi vil det. Så det skal vi lige huske at rose.
Tak for det.
Det handler jo i høj grad om at møde hinanden med åbne øjne. Ja. Hvis vi møder hinanden med åbne øjne og et åbent sind, som man nu for eksempel så Danmarks Naturfredningsforening og Landbruget, de gjorde her for nylig, talte sig sammen og sagde, vi er nødt til at arbejde sammen om det her, så er der jo en chance. Jeg har tidligere sagt det her med, at vi skal have forskerne, vi skal have videnskabsfolkene, vi skal have interesseorganisationerne, vi skal have politikerne til at sidde ved samme bord. Det er nødt ikke noget, at vi skriver til hinanden på mails, eller hvad man nu skriver med, fordi det kommer aldrig videre. Vi er nødt til at sætte os ved samme bord, og så løse problemerne. Og der er, og man kan jo lige så godt, om man så må sige, tage det her, fordi der har vi elementerne, og så tage de tal, der er, nej, men det kan være, vi kan kritisere nogle af tallene, bevares, vi kan kritisere økonomien, bevares, men vi har da elementerne, og så ser at finde en løsning på, hvad kan vi blive enige om.
Og der introducerer I et begreb, der hedder en ny grøn samfundskontrakt, ja. Det jeg mærker til.
Det
og det synes jeg kunne være rart, hvis Folketinget vedtog en grøn samfundskontrakt med hinanden om, hvilke ambitioner vi vil med folk, forventningsafstemt, meningsgiver, og så bagefter diskuteret, hvordan kommer vi derhen ved hjælp af alle de forskellige ting, I gerne vil bringe i spil. Det synes jeg kunne være spændende.
Når vi introducerer begrebet en ny grøn samfundskontrakt, så er det jo fordi, vi er inspireret af sådan en gammeldags dansk velfærdssamfund. Altså, at vi alle sammen er forpligtet til at yde vores efter evne. Til gengæld så får vi tryghed tilbage fra fællesskabet, hvis vi falder. Hvis vi gør det på den grønne måde, så er det at sige, at vi er alle sammen villige til at yde det, der skal til. Give vores bidrag. Til gengæld så stiller samfundet fællesskabet de strukturelle løsninger til rådighed, som gør det muligt for os at træffe de grønne valg. Det er jo for os at se, at det er noget, der handler om at give håndslag, og det er langsigtet. Og vi skal alle sammen gå fælles ind om det, men det er også det, som vi snakkede om før, at man altså godt som individ, og også som grønt bevidst individ, må kræve noget af politikerne. Man må også godt kræve noget af politikerne, hvis man ikke har råd til at købe en elbil. Så man må godt sige til dem, det er skyld, det skal I gøre noget ved, så vil jeg gerne træffe det rigtige valg. Det er det, vi mener med en grøn samfundskontrakt. Men hvis nu vi kunne starte med at lave en grøn samfundskontrakt på Christiansborg bare, så ville det jo være et rigtig god start. Du vil sige noget, jeg
får fra Arbor? Ja, altså noget af det, jeg også lægger meget vægt på, det er, at der er penge til forskning. Altså forskning er jo fremtidens løsninger. Vi kan ikke forudse, hvad der kommer til at ske om 5-10 år. Hvor forskningen der bevæger os henad. Så vi er nødt til at have penge til forskning i ny udvikling. Jeg ved for eksempel flyafgifter, der kunne man bruge nogle af pengene til at udvikle nye brændstoffer. Det gør man blandt andet på DTU. Der er masser af god viden, som man kan bruge. Det skal bare fremmes. Og det er det, jeg savner lidt sådan i dagens Danmark. Vi savner den der teknologi, der skal føres videre frem. Vi skal også have vores elnet. Er det stort nok? Det til alle de her mange elbiler. Det er jeg ikke sikker på. Der er så mange infrastrukturelle ting, som vi er nødt til at diskutere også, som jeg måske savner lidt i det her.
Ja.
Og en anden samfundskontrakt, det var jo, at det her lader sig ikke gøre, uden vi får så dygtige unge mennesker som Frederik. Fordi vi skal, det er ikke for at frelægge mig ansvaret, Frederik. Jeg skal nok gøre mit indtil da.
Nej, det er efterhånden med,
præcis.
Det er gamle mennesker, at
nej, nej, det er netop det, vi ikke skal. Men vi skal tage ansvar for at gøre dem i stand til det. Det vil sige, at vi skal have bagt os på den tilpasse hastighed og ambition. Vi skal have sat det hele i gang. Men vi har også ansvar for at plante den rigtige bevidsthed hos de unge mennesker om, hvilken forskel de kan gøre. På den måde, at der bliver både brug for enormt dygtige grønne hænder og enormt dygtige grønne hjerner. Og hvis vi ikke, det skal vi tage ansvar for, at de bliver i stand til. Vi snakker om, Frederik, han er en dygtig hjerne og dygtige hænder, sandsynligvis også. Men jeg snakker bare lige om, der er en hel verden af folk, der skal vokse ind i de der løsninger, som vi skaber, men som de skal rulle ud. Det er ikke for Frederik med mit ansvar, fordi det bliver for sent, hvis vi ikke lykkes med det. Men jeg tænker bare, der er en masse i den samfundskontrakt, som handler om andre ting, som handler om ting, som ikke lige handler om regulering og energisystem og sådan noget, som vi skal huske.
Og derfor handler det her også meget om, hvad vi gør i skolerne. Mm. Altså, vi skal jo begynde et sted, og vi kan lige så godt få de børnene med, så de lærer at håndtere naturen ordentligt.
Men det er vel også oplevelsen. Altså, vi har den grønne studenterbevægelse, som står, der står ikke nogen grøn middelalderbevægelse ude for en Christiansborg. Og De grønne skoleelever, der strækkede, altså jeg tror sjældent, jeg har set nogle politikere komme så meget til kort, som når der står en skoleelev og siger, hvorfor skal jeg gå i skole, hvis du udlægger min jordklod? Ikke? Det er meget svært at komme igen. Hvad er din oplevelse?
Er det? Altså, det er jo selvfølgelig derfor, vi hedder den grønne studenterbevægelse. Vi udspringer fra, det startede med at være universitetsstuderende, som der ligesom tog det på sig og sagde, jamen prøv her, det her, det er vores fremtid, det vi kommer til at stå overfor. Men nu er det jo gymnasieelever, det er folkeskoleelever, som du selv siger, går på gaden. Altså, vi havde til vores sidste klimastrække lidt over 3.000 studenter, som der går på gaden. Ikke? Og det er jo lige præcis det, at der er en spirende bevidsthed hos ungdommen om, at det er altså vores fremtid, som der står på spil, men at vi er en del af løsningen. Og det kommer stille og roligt til ind hos de unge. Vi er klar til det, ja.
Det er godt. Jeg tror, det sidste, jeg tror, jeg vil spørge om, det er, fordi I siger jo også alle sammen, at der er et politisk ansvar. Vi nærmer os et folketingsvalg. Og vi har, det tror jeg ikke, der er nogen, der har forstået, men det gør vi. Vi bliver ved med at gå rundt og turnere rundt med at sige, nu har vi alt for mange gange haft udlændingevalg, eller hvad man nu kalder det. Nu skal vi have et klimavalg. Mit spørgsmål til jer, det er så, her er vores forsøg på at gøre det til et klimavalg. Ikke? Vi taler om mere offentlig transport, vi taler om elbiler, vi taler om, at landbruget skal løfte sin del, vi taler om, at produktionsvirksomheden skal løfte sin del, mindre plastik, alle sådan nogle ting. Men hvad skal der egentlig til for, at man så består jeres test som politiker i folketingsvalg? Altså, hvad er det, I håber på, der sker i det folketingsvalg, partierne siger, lover. Hvis nu I får nogle drømme om det folketingsvalg, hvad er det så?
Jeg har en drøm om, at det vi starter med at diskutere, det er det her endelige mål, og så vi kommer til at diskutere det her 2050-mål, og få det langt længere ned end 2050, måske ned til 2040. Men samtidig er vi også begyndt at kigge på de her delmål, der skal til, altså for eksempel 2030, fordi at fair nok, at vi så siger, at vi skal i mål enten i 2040 eller 2050, men hvis vi ikke laver nogle reduktioner inden da, jamen så er det lige vidt, som FN siger. Jeg drømmer om, at vi til Folketinget kommer at diskutere og få alle de redskaber i spil, som der skal til for at lave den hurtigste reduktion, som det kan lade sig gøre. Jeg drømmer om, at man kommer til at få en debat, der handler om, hvordan kan Danmark blive en rollemodel for resten af verden. For det er jo det, som Danmark må og skal være. Vi har en unik position i verden. Vi er utroligt demokratiske, vi har teknologien, og vi har velfærden. og rigdommen til at gøre de her ting. Så jeg drømmer om, at det der kommer til at være omdrejningspunktet i debatten, at hvordan kan Danmark blive det her rigtige foregangsland, det her rollemodelsamfund inden for den grønne omstilling?
Må man drømme rigtig, rigtig højt?
Du må gerne drømme. Vi kan starte rigtig højt, så kan du drømme super konkret bagefter.
Altså hvis jeg drømmer rigtig højt, jeg er sikker på, at klima kommer til at fylde rigtig meget. Der skal nok være forsøg på at få alle mulige andre ting ind, og det skal også nok fylde. Men det kommer til at fylde, og med den fuldstændig enorme, især blandt unge, opbakning til det her emne, vi ser, så bliver det i hvert fald sidste gang, nogen kan lave en deviation på det, hvis man tror, man kan lave noget andet. Jeg tror, det bliver enormt markant. Jeg kunne godt håbe på, at man til en af de store, nu spørger man stort, store debatter, hvor I står der, og det er virkelig de store ting, og der skiller, og det er virkelig... Så fik en virkelig national samling for dansk fjernsyn. Åben skærm, partilederne står, og så siger de, prøv at høre, det her det er noget, vi vil sammen, og når vi går ud efter det her, lige meget hvem er der vinder, så kører vi. Og så kører vi med en klimalov, som er så ambitiøs, så det retter sig mod Paris-aftalen, senest 2050 eller før. Vi laver forpligtende, bindende carbonbudgetter, som vi kører efter. Det er vi alle sammen enige om, og så kan vi diskutere, hvordan vi når derhen med hvilke virkemidler, men vi får nogen til at holde os i ørene. Og sådan her kommer vi til at køre sammen, uanset hvad, og det giver vi hånd på. Sådan en national samling, tror jeg, hele Danmark kunne få lov at kigge på. Men siger, det her, det er ikke, jeg skal ikke stå, fordi jeg har en blå venner, dem har jeg flere af. Men de så vel, som jeg har røde venner. De skal ikke sidde og diskutere med hinanden, om den ene er mere rød eller mere grøn end den anden. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Vi må diskutere med hinanden om, hvorfor noget, vi synes er klogest at gøre, for at komme derhen. Det synes jeg er fair nok. Så det kunne jeg virkelig godt ønske mig, og det kunne du jo arbejde for. Det synes jeg kunne være super fedt.
Hvis du så skal drømme super konkret.
Jamen, så tror jeg faktisk helt realistisk set, at vi på tværs af langt de fleste partier, hvis ikke alle partier, vil få en rigtig stor fokus på det grønne, en rigtig stor erkendelse af det, at det fylder en rigtig stor, ganske klare budskaber til danske befolkninger, uanset hvem jeg stemmer på, når jeg kigger der, så kommer det grønne til at fylde rigtig meget. Og vi skal lave en ambitiøs klimaplan, når vi vender tilbage til Folketinget. Altså det må være minimum. Jeg kunne godt tænke mig, at det var mere konkret end det. Jeg kunne godt tænke mig noget mere. Men det skal vi da i hvert fald.
Jesper?
Nu er det jo jer, der er gode til at tale.
Ja, men du startede med at sige, at du kunne tage det her ind i stemmeboksen, ikke?
Ja, men pointen det er, at I som gode retorikere og gode kommunikatører, I må overbevise hinanden om, at det her, det er det vigtige og vigtigste. Altså, dig og dine partifæller og de øvrige oppositionsblokken må jo overbevise blå blok om, at det her, det er ikke et spørgsmål om rød og grøn. Og det blå. Rød eller blå. Det er grønt. At det er det, der er det vigtigste. Det må I gøre i valgkampen, fordi der er ikke nogen skel. Og der skal ikke være nogen skel. Jeg er fuldstændig enig med Christian i, at kunne vi komme derhen, at der bliver givet håndslag på, at det her, det er vi enige om, og det skal løses. Og nu holder jeg bare den her op, fordi det er det eneste, vi ligesom har at holde os til indtil videre.
Ja.
Så kan man diskutere indhold, og man kan diskutere, men man kan jo altid tage elementerne, og så finde ud af, at det er den vej, vi skal. Jo, altså i princippet er det nøjagtigt det samme, der sker under Paris-aftalen. At landene blev enige om, okay, vi er forskellige på mange og meget, men det er den vej, vi skal. Og det var vi enige om.
Jeg synes, det lyder som om, I er meget enige, jo egentlig i virkeligheden bare gerne vil have, det er meget ydmygt, I vil i virkeligheden bare gerne have politikeren til at forholde sig til det, det synes jeg egentlig ikke er sådan en drømme.
Politisk lederskab.
Ja.
Det jeg så skal bede jer om, fordi nu har vi lavet vores forslag, det jeg skal bede jer om, det er at bede de andre om også at komme med deres konkrete virkemidler. Jeg ved godt, at det ikke, I siger det ikke er rødt og blåt, det er grønt, men det er jo også rødt og blåt på den måde alligevel, at der er stor forskel på partierne, der er stor forskel ikke bare på målsætningerne, som Frederik taler om, men der er også forskel på, hvad man fylder de målsætninger ud med. Og hvis vi ikke bliver udfordret, altså grunden til, at vi overhovedet har lavet det her, det er jo Greta Thunberg. Det bliver altså indrømme, det er jo hende. Hun sagde, det er der ingen, der har gjort, og så tænkte vi, det skal være løgn, det er der nogen, der skal gøre. Men det betyder så, at der er nogen, der skal være Greta Thunberg på alle de andre spørgsmål. Alt det, vi mangler i den her plan, og alt det, som de andre partier mangler. Så lad mig slutte af med at lade være min bøn til jeres deltagelse som klimaaktivister. Alle jer, der er her, dem som måske lytter til en podcast senere. Vær klimaaktivister, hold politikerne op på det. Både Enhedslisten og alle de andre, så kan det være, at vi faktisk får det der klimavalg, vi gerne vil have. Tusind tak, fordi I gad at kommentere på vores plan og være med og blive ved med det gode arbejde, I laver.